okamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak se vám hlásí Petr Václav ze studia Midgard. Trošku se omlouvám těm, kteří dnes jste očekávali, že nakousneme novou knihu, ale ta situace je nějakým způsobem víc a víc vyhrocená. Víc a víc lidí propadá té propagandě koronavirové. Ta kauza prolejzá lidem do mozku čím dál tím víc. A já jsem se rozhodl, že udělám takový speciál, protože opravdu se mi z toho točí žaludek a jak se říká, u nás na vsi se říkalo, otvírá se mi kudla v kapse. Tak asi začneme těmi obligátními věcmi a tak se do toho pak pustíme. Protože takhle, co si budeme povídat? Knihy jsou nástrojem sdělování jakési manipulace. Vládní usnesení je také písmo, které je velkým a silným zdrojem manipulace. Tiskové konference jsou také rovněž velkým nástrojem té manipulace. A tak proč se nezakousnout jednou do něčeho jiného než do knihy? Dnes mám pro vás opravdu velkou nálož informací, které by vám měly pomoci, pokud jste začali být nerozumní, dejme tomu, jako lidé, kteří si říkají, no, on to možná zlehčuje. Ono to možná může být závažné a možná, že to nebude až taková sranda. Věřte tomu, že se tady bavíme o totálně nafouklé bublině. Já vám také řeknu ty důvody možná, proč, ale ještě se k tomu dostaneme. Tak, co je potřeba dneska sdělit? Mám tady k dispozici telefon, protože jsme v přímém vysílání, tak mám tady telefon pro SMS zprávy i pro zavolání. Telefon 774 139 044. Dále tady mám pro vás Skype petsyn2. A mám tady také e-mailovou schránku svcs.midgard@gmail.com. Tak to jsou pojítka. Komunikativní pojítka. No, co tedy ještě je potřeba říct, kdo má dneska svátek, aby jsme nezapomněli. I v době koronavirové se slaví svátky. A kdo má ten svátek? Dnes slaví Elena a Herbert. Elenu znám, protože paní Elena k nám jezdí na seminář. Herbert se mnou závodil, jezdil se mnou motocross. Malý, ale velice výkonný muž, divoký, měl několik těžkých úrazů, vzali mu i slezinu, zlomenou páteř. Zase na tom sedí a zase na tom vrčí a zase na tom dovádí. Nezmar, ale každý je svého strůjce štěstí. Takže Elena 16.3., to jest tedy dnes v pondělí 4070. Elen, je to 133. příčka v pořadí a já ještě najdu Herberta. Herbert, to je, já bych řekl, takové trošku asi německé jméno možná svým původem, nechci říct něco špatně, ale Herbert, 38 Herbertů. Já jednoho z nich znám, já jsem na sebe pyšný teda skoro. Představte si, že Herbertů je méně než Hermanů a méně než Horimírů. Zajímavé. Máme víc Horimírů než Herbertů. Herbertů je 38. 887. příčka. No, tak popřejeme Elenám, Herbertům, pevné zdraví, selský rozum, prudkou odolnost vůči koronavirové kauze, odolnost vůči opatřením naší vlády, ale to asi i tak horké, jak to vypadá, protože já jsem ráno jsem si vzal dva diazepany a kouk jsem se na hodinu a půl dlouhou tiskovku, kterou měli představitelé vlády s médií. Žasnul jsem nad některými věcmi, tedy upřímně, protože na některé otázky zazněly velice zvláštní odpovědi. No ale tak nech se k tomu dostanu ještě jednou. Přejeme Herbertům a Elenám k jejich svátku pevné zdraví. Přejeme jim, ať to všechno zvládnete. Přejeme vám, ať to pěkně oslavíte, ať máte hodně dárků, ať jste milovaní. A přejeme také, aby vy, kteří jste si teď právě vzpomněli, že znáte Herberta nebo Elenu, tak abyste jim stihli popřát. Nebojte, žádný zákaz vycházení vám to nezabrání, protože jsou-li to vaši příbuzní, tak podle vyjádření premiéra, vám nic nebrání v tom, abyste je navštívili. Takže on to zákaz vycházení je a není. On je takový zvláštní. A já se dostávám k tomu, o čem jsem chtěl hovořit, že tedy padaly různé otázky na premiéra i na ministra zdravotnictví, i na ministra vnitra, i na ministrině financí. Tak tam jsme se dozvěděli několik důležitých podstatných věcí. Vemu to neživé z toho jednoho ranku. Na otázku, když teda, kam můžou lidé cestovat? Tak lidé mohou cestovat do zaměstnání za výkonem, mohou vycházet a cestovat za výkonem svého zaměstnání nebo také podnikatelské činnosti. Takže relativně se tam nic moc neděje. Mohou vycházet z domu, když se potřebují provětrat na procházku. Tam je potřeba jenom dodržovat to, aby se lidé nezhlukovali, aby dodrželi dvoumetrové odstupy. To mně přijde hodně úsměvné, tedy, když už jsme u toho, že opravdu by to mělo být účinné, tak dvoumetrové odstupy, prostě, když si vezmete, jak se šíří kapenková nákaza, tak budiš, no foukne vítr, máte to na tom obličeji. No, tady kousek od nás zavřeli celou Litovel a několik obcí, takže tady docela jako to hlídá policie, tam je to hermeticky uzavřené, myslím si, že přes ohradu na ně budou stříkat samo, nebo co, já nevím, ale zkrátka dobře uzavřeli nějaké lokality. Takže můžete si jít projít, můžete si jít nakoupit, můžete jít nakoupit někomu, komu chodíte nakoupit. Jediné prý, co se chce, aby vymizely takové záležitosti, jako že lidé jdou na pivo, někde v předzahrádce do okýnka jim podávají pivo a oni to tam lemtají, je jich tam 20 u toho a lemtači piva, že tam jako vysedávají. To jsou takové ty faktory, které chtějí tím opatřením, které přijali, tak chtějí tomu zamezit. Tak to je první taková věc. Pak mě překvapila informace, když pan Babiš tedy řekl, že i ten, kdo je v karanténě, tak mu nebrání nic v tom, aby jezdil do práce. Aby chodil do práce. To mě to jako šoklo, tak pak nevím, na co ta karanténa je. Další otázka byla velice zajímavá. Tam se ukázala určitá věc, kdy, myslím, že to byl z novinek člověk, položil otázku, jakým způsobem tedy policie bude dozorovat, jestli jedu do zaměstnání, když mě tedy bude kontrolovat, nebo jestli vykonávám svoji podnikatelskou činnost. Jaké musím mít potvrzení o tom, abych prokázal, že toto dělám? Čili naprosto regulérní otázka, bylo mu odpovězeno, asi takto. že policisté jsou rozumní lidé a že pochopitelně nemusíte mít žádný lejstro, protože stačí, když jim to řeknete a oni to už všechno pochopí. A to mě hodně zarazilo, ale budiš, takže kontrola, nekontrola taková. Musím, že jsem to okamžitě nějakým způsobem odzkoušel. Potřebovali jsme prkna na betonování, tak jsem jel na pilu, přijel jsem na pilu, říkám, že tedy normálně všechno fungovalo, říkám, že chci tedy stavební prkna, coulový. Paní říkala, chcete to jako soukromník, nebo to chcete na IČO? Tak jsem zastřel uším a říkám, no já si to vemu na IČO. Dobře, tak to vám můžeme prodat. Naložil jsem si prkna, zaplatil jsem je, dostal jsem doklad a říkám, chcete znát moje IČO? Proč? No já říkám, no ne, abyste mohli prokázat, že jste to neprodali mně jako fyzické osobě, jakoby občanovi, ale jste to prodali jakoby té firmě s tím IČem. Ne, proč? Takže to mě také překvapilo. Je vidět, že ta nařízení nemají prováděcí noty. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ono dobře, ona aspoň ta šikana není tak prudká, protože si s tím nějak poradíme. Takže to opravdu jako řekněte, že máte IČO a je to v pohodě. Tak to mě tak docela zarazilo. Na otázku, která tam byla položena, a docela mě překvapilo, kdo ji položil, jestli vláda se cítí, jakože rozhoduje relevantně, když já to teď tlumočím, já to neříkám slovo slova, jestli vláda považuje svá rozhodnutí za relevantní, dostatečně relevantní, když rozhoduje vlastně s ohledem na několik hodin, že prostě vždycky něco vydá, za pár hodin to změní a tak dál. Jestli tedy to považují za dostatečně promyšlené kroky, načež Hamáček z toho hodného strejdy, který se vším měl pochopení a policisté pro všechno mají pochopení, Hamáček vystartoval a řekl, o tom se tady nebudeme bavit. No na tiskové konferenci řekne, o tom se tu nebudeme bavit. My jsme rozhodli a nebudeme o tom diskutovat v podstatě. To je arogance moci v přímém přenosu, to bylo evidentní, že dokud to bylo v takovém tom modu, ano, my to chápeme a tak nám to dovysvětlete, tak to bylo v pohodě, ale jakmile se brnklo o to, jestli náhodou, nedej bože, to není ukvapené, nebo v úlovkách na zakázku, ale ta otázka takhle daleko nešla, tak okamžitý start a tvrdost až nepřiměřená. No, už to nebudu pitvat, tu tiskovku. Chci se dotknout jiných věcí. Včera jsme jeli, jak jsme přijížděli zase republiku, protože jsme si řekli, musíme zmapovat, jak ten koronavir na ty lidi působí, tak jsme přijížděli v podstatě napříč republikou a tak byl nějaký čas a tak jsme dávali dohromady myšlenky. Uvědomil jsem si, přátelé, jednu důležitou věc. Všimli jste si jedné, ale velice důležité věci, odbornou veřejnost zastupuje. Tu odbornou veřejnost, mám na mysli epidemiology, lékaře, profíky z laboratoří, kde se to identifikuje, tak tyto profesionály zastupuje ministr zdravotnictví, pomlčka, bez zdravotnického vzdělání, tudíž on není žádný mudr, on je prostě jenom MGR, nebo myslím, že tam že je nějaký takovýhle vystudovaný. A potom pan doktor Primula, to je mudr, ale ten je koupený a tomu to čouhá i z nohavic. Jako. Takže to je zaprodaný kariérista. I když někteří, dokonce mý kolegové, kterých si vážím, mají na něj jiný názor a říkají, že to je, že zaplať pánbu, že máme Babiše, zaplať pánbu, že máme Primulu. Já vám garantuji, že čas ukáže, že šlo o věci, které vůbec nesouvisí s tím, na co se napasovávali. No tak jsem tak přemýšlel, říkal jsem si, vždyť vlastně ještě vůbec v televizi u té kauzy nepromluvil žádný specialista, žádný odborník. Já jsem vám v sobotním pořadu nabídl paní primářku z antibiotika, z biotického, myslím, nebo tak nějak, no prostě s antibiotikama je to centrum, antibiotické centrum, tak, fakultní nemocnice v Praze. Paní primářka se, paní primářka Adámková, se vyjádřila velice zvláštním způsobem a velice pochybovačně, vůbec nechápe tu PR okolo koronaviru. A tam jsem zbystřil a řekl jsem si, takže existují odborníci, kteří mají co říct, znají tu problematiku, a já jenom vypíchnu z toho, co ona řekla, jednu důležitou věc. A ta se týká toho, proč Německo nedělá žádná opatření našeho typu. Protože znalá věci velice dobře vyhodnotila onu zprávu, kterou tak nějak naznačila Angela Merkelová, o které hovořila. A Angela Merkelová vycházela ze zprávy velkého odborníka a profesionála přes záležitosti virů a těch věcí. A on tam jednoznačně popisuje a rozebírá v té zprávě potom ten svůj výstup, který udělal na začátku, kdy řekl, že umře asi 280, tuším, nebo 180 tisíc Němců, že umře na tuto nemoc, že 70% Němců je předpoklad, že onemocní koronavirem. A na základě toho také ale rozebírá, proč se tak stane. On tam říká jednu takovou věc, že každý virus se chová tak, že ve chvíli, kdy napadne 2/3 obyvatelstva, tak vymizí. To je prostě zákonitost viru. Ten vir ve chvíli, kdy ze 3 lidí 2 nakazí, tak skončí svoji činnost. Tak je to prostě zařízeno na tom světě, takhle to funguje. To je důvod, proč já říkám, že lidé by se neměli před koronavirem skovávat. Lidé by se měli chovat naprosto přirozeně, protože lidé, pokud se neskovávají před chřipkou, pokud lidé neblouzní, nenosí roušky, nedělají sbírky, nežijou problém chřipek, tak nechápu, proč žijou problém koronaviru. Protože z té zprávy také vyplývá paní doktorka, respektive paní primářka Adámková to jednoznačně řekla, že úmrtnost na chřipku je 15%, čili ze 100 nakažených lidí na chřipkou zemře 15 lidí. Ze 100 nakažených lidí koronavirem umírá 11. A to ještě ta úmrtnost je značně vysoká díky Itálii, protože v Itálii, a to zase tady se neříká, v Itálii je zdravotnictví postavené tak, že pokud onemocní koronavirem člověk starší 65 a více let, oni ho neléčí. V Itálii neléčí lidi nad 65 let věku. Z koronaviru je vůbec neléčej. Proto mají vysokou úmrtnost, protože jim je to šumák. Takže zase se používá něco z té Itálie. Jakékoliv zkušenosti, jak si kolegů z Číny, lékařů, jak oni říkají, že přijíždí odborníci z Wuhanu a teď jim tady, oni nevyzkoumali nic. Oni vyzkoumali jenom jedno, že když se v ohnisku nakazilo 2/3 lidí, tak to skončilo. A teď se má za to, že oni to zastavili. A to úplně dopadne v České republice stejně. To znamená, že v České republice se udělají opatření a ten virus skončí. On skončí proto, že 2/3 lidí se nakazili, u někoho to proběhlo, u někoho se nic nestalo. To znamená, že ne každý, kdo získá ten vir, tak jeho organismus ho nezvládne. To není pravda. Tam se hrává spousta vlivů svoji roli. Stres, to znamená, bojíte se, že to dostanete, jste oslabení. V tu chvíli je váš imunitní systém oslaben. Mluvila o tom paní Adámková, primářka fakultní nemocnice. To znamená, že výsledkem je vystresovaná společnost, která podléhá médiím a proto je otevřena tomu, aby pokud se potká, jakože se potká s tím virem, tak má menší šanci to ustát. Proto tady na Midgardu říkáme, abyste se nestresovali, neprožívali to, protože je to prostě virus, který má své zákonitosti. Dokud nenavštíví 2/3 lidí, neodejde. Opatření, která se tu dějí, tak nezabrání ničemu, protože jak víme, tak to zásadní, co se neřeklo, jak se to sem dostalo, zapomeňme na to, že to sem přinesli nějací lidé, prostě to bylo vysypáno v té základní formě v rámci chemtrails, pak se to začalo šířit mezi lidma úplně už normálním standardním způsobem, tak jak se už viry šíří, až to navštíví 2/3 lidí, tak to zmizí. Tečka, utne se to. S opatřeníma nebo bez opatřeních. Pokud by vláda chtěla něco udělat, tak rozjede výrobu, kvalitní výrobu koloidního stříbra, rozdá to lidem a je klid. Ale vládě jde o něco jiného. Vládě jde o úplně jiné věci. Je tady vlastně nácvik toho, jak lidé jsou manipulovatelní a ovlivnitelní v kombinaci několika věcí. Ten závěrečný atak a převod do, řeknu, módu NVO, což mimo jiné v Číně už mají hodně, hodně daleko, tak ten převod do NVOčka bude právě na základě takovéhoto zavirování. Tak aby bylo jasno, co se mi dostalo do ruky. Jakási vědma, teď nevím, jestli se můžeme podívat na tu knížku, já to tady mám někde, ale jedno, já to pak třeba dohledám, já teď mám připravené nějaké věci v telefonu, které vám chci pustit. Nějaká vědma sdělila v roce asi 84, že v roce 2020 zasáhne svět neznámý virus, který jak rychle přišel, tak zase rychle odejde a vrátí se za 10 let. Kdyby to byla pravda, jakože zatím jí ta první část vyšla, nebo na to lék a tak dále, první část jí jakoby vyšla, tak by to znamenalo, že, a ty to lícuje s agendou 2130, což znamená, že v roce 2030 má svět už být převeden do NVOO, čili do celosvětového řádu. To by znamenalo, že by se to přesně krylo. Teď si to nacvičíme, jak lidé jsou manipulovatelní, k čemu jsou ochotni, čeho všeho se jsou ochotni vzdát, když jim nabulíkujeme, že jim hrozí umření, nákaza a tak dále. Čili čeho lidé jsou ochotni se vzdát? Hotových peněz, svobody, jsou schopni práskat souseda, s kterými mají dobrý vztahy, rozdělit společnost na dva tábory, nesmiřitelné dva tábory, a tak dál, tak dál. Čili těch aspektů je celá řada. To je velice zajímavé hledisko. Tak a teďko si dáme jenom ještě jeden takový vývod si dovolím. Takže když se na to takhle dívám, tak by to zapadalo do toho schématu. Teď máme nácvik, ověříme, prověříme, uvidíme, co nám ještě kulhá, to si nějak doladíme, aby to jako bylo dobrý, aby jsme to měli co nejvíc pod kontrolou. A potom už to vezmeme prostě natvrdo a dovedeme to do konce. Teď nám to poslouží k mnoha dalším věcem. Už jsem o tom mluvil, bude tady dvourychlostní ekonomika v Evropě, projekt Trojmoří a tak dále, tak dále. Čili to se všechno využije, pochopitelně. Pravděpodobně to pomůže nějakým způsobem dostat Čínu do jiného světla, než jaký leckdo chápal, protože Čína teď bude zachraňovat svět. No, uvidíme. To nechci rozebírat. Tyhle ty věci budeme rozebírat třeba s Janíkem v to úterý. Já se chci soustředit na několik aspektů, které jsou velice důležité. Včera, když jsme jeli, tak právě nám vrtalo v hlavě a řekli jsme, proč nemluví Proč nepromluvil k těm věcem někdo, možná třeba, já nevím, zaplacený nebo v těch médiích, nejsou informace od skutečných odborníků. A pak se mi slila ještě jedna otázka. Proč tak zvláštním způsobem byla odejita hlavní hygienička České republiky? A tak jsem se zaměřil na ten zákon, který tedy jí vlastně vyhodil z křesla, a proč se jí vláda nějakým způsobem zbavila. Dáme si písničku, ať to pak máme ucelené, a já se pak pověnuju tomuhle z velice zajímavému tématu. Možná vás to překvapí, jak dopředu ta věc byla promyšlená a jak si připravili vládní naši představitelé tu svoji neohrozitelnou platformu rozhodování, a já pořád říkám nekompetentní.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babi houlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak, vrátím se k tomu, co jsem říkal před písničkou. Vrtalo mě v hlavě odchod paní hlavní hygieničky Gottwaldové, která nebyla až tak dlouho ve funkci. A říkal jsem si, pravděpodobně někdo držel nějaký prst na tom tlačítku s těmi opatřeními, ale to nebyla ta správná úvaha. Protože vláda rozhoduje tím impulzem pro to rozhodnutí o těch opatřeních ve čtvrtek, která tak hned zpřísnili. Oni už vlastně v úterý, ale v úterý udělali první opatření. To by nemohli udělat za normálních okolností, protože k tomu neměli kompetence. Jakoby, myslím, vůbec protokolárně k tomu neměli důvod, respektive oprávnění. Aby ho měli, tak změnili zákon. pustím vám rozhovor s paní Gottwaldovou, ono to tam de facto říká, když se tam baví právě o změně toho zákona, který je velice čerstvý, ušitý horkou jehlou a má dva hlavní cíle. Změnit systém rozhodování o vyhlašování takovýchto záležitostí a druhou věc, dostat z křesla v tu dobu stávající tedy hlavní hygieničku. Protože bylo potřeba tam mít někoho, kdo půjde na ruku, jak se říká. Protože už v úterý, ještě před rozhodnutím WHO, které tedy bylo a proběhlo ve čtvrtek, kdy WHO, jako to si budeme povídat, to také slouží tomu hlavnímu prediktoru. Je to mezinárodní organizace, která je účelová. Tak ta rozhodla ve čtvrtek o stavu zdravotní nouze. Nepodařilo se mi úplně dohledat, nejsem v té angličtině tak silný, abych si dohledal úplně přesně, co to znamená, ale byl to impuls, na základě kterého okamžitě vláda hned ve čtvrtek znovu rozhodla o opatřeních, která zpřísnila s účinností od pátku a hned ještě v neděli od půlnoci v pondělí zavedli další opatření. Takže, aby měli volnou ruku, už na úterní opatření bylo potřeba si tu cestu otevřít. Tak já vám pustím ten rozhovor, který proběhl na Radiožurnálu. Vesmínka ho dohledala a ten rozhovor je tedy velice zajímavé informace tam padají, tak pojďme si ho poslechnout.
Počet obětí i nakažených novým typem koronaviru stále stoupá. V Číně si vyžádal nejméně 130 mrtvých, nakažených je podle světových agentur zhruba 6 tisíc lidí. Jaká je aktuální situace v šíření nemoci? Které informace máme brát vážně a které jsou nadsazené? A jak se proti šíření nového typu koronaviru účinně bránit? Mým dnešním hostem je hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottwaldová. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý večer.
Paní Gottwaldová, jaká je aktuální situace v České republice ohledně tedy koronaviru? Pořád platí, že není žádný potvrzený případ?
Že žádný z testovaných vzorků nám nevyšel jako pozitivní, takže ano, nemáme žádný potvrzený případ.
A předpokládám, že sledujete i situaci poblíž České republiky, tak i tady platí, že nejbližší případ je v Bavorsku, v Německu.
Nejbližší případ je v Bavorsku, tam jsou zatím 4 potvrzené případy a to samé je Francie, taky 4 potvrzené případy, takže 8 případů celkem v Evropě.
Jak se díváte, nebo jak vnímáte to, jak o této nákaze nebo o této hrozbě informují média v tuzemsku? Protože když si otevřete noviny, když se podíváte na internet, na internetové zpravodajství, tak máte pocit, jako kdyby nákaza byla tady, kdyby řádila kolem nás. Odpovídá to podle vás té situaci?
Občas mi připadá, že je to nadsazené, jako kdyby opravdu tady ta nákaza byla a současné poznatky, které o té nákaze máme, úplně zcela reflektují ty titulky tak, jak jsou uváděny. Ono je třeba si uvědomit, že něco jiného je opravdu ta situace v Číně, kdy je to nový virus, je to nová noxa, o které spoustu věcí nevíme. Spoustu věcí můžeme předpokládat z nějakých, řekněme, kontextů z viru podobného druhu ze zkušeností, které máme, ale na druhé straně tady ta, řekněme, až téměř velký strach. Zdravý respekt je potřeba, ale ne až takovýhle strach.
Se zdravým respektem řečeno, jak vážné podle vás hrozí riziko toho, že se do České republiky ten virus dostane?
Když se podíváme, jak se hodnotí rizika, tak vždycky se hodnotí právě vzdálenost vůči tomu ohnisku, způsob spojení a ještě celá řada aspektů. A když se podíváme, jak to hodnotí veškeré autority a u nás, nebo pro nás v Evropě, je ta nejvyšší autorita, která tohle hodnotí na základě údajů jak z vědecké komunity, tak ze Světové zdravotnické organizace a podobně tak je Evropské centrum pro kontrolu nemocí, které říká, že pravděpodobnost, že se rozšíří ten vir po světě, je poměrně velká. Ale když to poté ještě blíže specifikujeme na Evropu, tak vlastně udává, že to riziko je střední a že pak je i střední riziko, že se, nebo nízké riziko, že se ten vir bude dál šířit v Evropě. Protože ty podmínky nemáme tady takové tak vhodné, tak jak je to právě v tom ohnisku té nákazy, v tom Wuhanu.
v tuzemských médiích, když bych se tady ještě vrátila dvě otázky zpět, se velmi často objevují informace o tom, kolik pacientů na českém území je testováno pro podezření z koronaviru. Jakým způsobem se tyhle informace vlastně dostávají do médií? To mají hygienici nějakou povinnost takové informace zveřejňovat?
Tyhle informace není povinnost zveřejňovat, ale je to novinka, tak samozřejmě každý má tendenci se také ukázat trošičku tomu napomáhá a ta situace těch médiích. Je to prostě něco nového, ty principy, jak jsou nastaveny, jak pracovat s touhle nákazou, jsou trošku, řekněme, tvrdší, trošku jinačí, co se týče ohledně transportu, ohledně potom případě užití těch osobných ochranných podmínek.
Jsou tam nějaká speciální opatření?
Určitě, ty jsou nastaveny, takže vždycky občas se zaznamenáme, že je tady podezření na nějakou nemoc, kterou rádi právě zveřejní se do médií, protože máme tendenci, nebo rádi, nevím proč, ale máme rádi tady ty senzace chtivé informace dávat ven, ale není to jenom v téhle situaci, máme tu zkušenost i jinde, kdy se tady třeba ukázalo, že by tady mohlo být právě podezření na jiný vír, na jiný koronavír, právě na MERS, takže se to že to rádi právě zveřejňují jako senzaci, ale když to vezmeme, mělo by to být věcné konstatování, které je indikovaný případ. Je to i z určitého hlediska, je to i sdělování citlivých informací o určitém pacientovi. Nevím, jak vám by se líbilo, kdybyste se najednou objevila v BioVaku, řekněme, v médiích. Tak je to právě, bylo by dobré pracovat i s těmi informacemi trošičku uvážlivě. Samozřejmě můžeme namítnout, že veřejnost má právo být informována, ale to už je pak otázka, když už se potvrdí ta nákaza, tak je určitá informovanost, ale v kontextu toho, že by měli široká veřejnost vědět, že aby se mohli chránit, tak jsou tady krajské hygienické stanice, které nastavují ta opatření. Takže tomu zamezení toho šíření systém tady existuje, jsou tady na to mechanismy. Právě ty mechanismy byly vytvořeny v návaznosti na ty předchozí situace, jak byl SARS a podobně. Opravdu nejsme nepřipraveni, ten svět není nepřipraven, už tady dostal šanci si právě tady ty mechanismy vybudovat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Opoziční poslanci chtěli tento týden, aby jim ministr zdravotnictví v poslanecké sněmovně pohovořil o tom, jaká opatření byla přijata v souvislosti právě s novou nákazou nového typu koronaviru. Nicméně vládní poslanci tuto iniciativu zamítli a nedošlo na to. Mohla byste mi to říct tady teď v tuto chvíli, jaká opatření Česká republika doposavat v souvislosti s tímto typem nákazy přijala?
Určitě. Ono tady se velmi zapomíná, že jak jsem říkala, že už tady určité situace byly a že tady existují ty mechanismy, jak jsou nastaveny. A v takovýchto situacích vy musíte mít nějaký řád, který je nastaven. Když vezmeme obecná infekční onemocnění, tak každý lékař, pokud se setká nebo ve své ordinaci setká s infekčním onemocněním, musí je nahlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, krajské hygienické stanici. Takže když to vezmeme úplně od základu, poskytovatel zdravotních služeb, lékař má povinnost hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví. A ten poté nastaví začne s epidemickým šetřením a nastavováním protiepidemických opatření. Toto je ten základ, který platí u každé infekční onemocnění, ať je to žlutenka nebo spalničky a podobně. A když si vezmeme, tak pro tady ty situace v návaznosti právě na pandemické situace, na pandemii chřipky, zkušenosti se SARSem, tak už jsou nastaveny ještě mechanismy právě trošičku vyššího levelu, ať už je to pandemický plán, kde jsou právě nastavena pravidla jak pro krajské hygienické stanice, pro poskytovatele zdravotních služeb, které právě ještě blíže specifikou tady tyhle situace.
Nicméně pořád hovoříme o běžných scénářích,
Právě tady je běžný scénář a na tady to, co je ta nástavba těch dalších scénářů, které se potom spouští. A tím, že my máme nový vír, nevíme ještě úplně, jak se reaguje, protože tady v těchto procesech je napsaný právě to, co má dělat, když se setkáme, jak se má posílat vzorek do laboratoře, jak má probíhat právě ta izolace pacienta, když to řeknu neprávně, úplně správně a i odborně, jak tam mají být nastavená ta opatření, tak ty jsou právě specifikovány v těch dalších oblastech. A tady každý by měl vědět, měl by být seznámen s těmi pravidly, myslím každý ten, kdo je součástí toho systému, a těmi pravidly se řídit. Ať už jsou to poskytovatelé zdravotních služeb, ať už jsou to právě krajské hygienické stanice. A my teďka, protože ten vir je nový, není úplně považován za vysoce nebezpečnou nákazu, takže nemusíme pouštět úplně ten nejvyšší level té ochrany, tak jsme modifikovali například právě pravidla pro posílání vzorků, o tom, jak se má informovat mezi sebou vzájemně ta zdravotnická zařízení, ať je to laboratoř a podobně. Takže tady ta pravidla jsou nastavena a pak, když si vezmeme ta opatření, která jsou dál, tak právě mezi tady těmi všemi plány opatřeními, které mají určité úrovně, tak jsou třeba i ta opatření na místě vstupu, points of entry, když si vezmeme, tak jsou specifikovaný. A to je právě u nás letiště a tam byly zvýšená ta opatření tak, aby odpovídali té dané situaci.
Poslanec občanských demokratů Bohuslav Svoboda se na půdě poslanecké sněmovny chtěl ptát, ale i na další širší související opatření. Zajímalo ho třeba, jaké lůžkové kapacity má Česká republika připravené pro případ většího počtu pacientů, u kterých by se potvrdila tato nákaza. Dokážete to říct? Má Česká republika takové kapacity připravené?
Tak, máme připraveny, jsou tady infekční kliniky, které mají asi 1000 lůžek, pak samozřejmě jsou tady specifická lůžka na Bulovce a kdyby byla opravdu nejhůř, tak je tady ještě možnost aktivovat právě to vysoce specializované centrum v Těchoníně.
A jaká opatření třeba máme očekávat, že by se aktivovala v případě, že by se zvýšil počet potvrzených nákaz v Německu nebo v dalších sousedních zemích, které s námi bezprostředně jsou sousední?
Je potřeba rozlišovat právě to, co se děje v Číně a ve Wuhanu, protože tam je opravdu ohnisko, je tam ta nákaza, víme, že tam je to zoonóza, je tam nějaký zdroj, který nevíme jak, asi podle toho, že tam ty počty ještě narůstají, tak vypadá, že to ohnisko je aktivní, to se trošičku komplikuje tím, že ne úplně všechny informace o tom viru víme, ale nelze předpokládat, že v našich hygienických, sociálních, kulturních podmínkách by tady v Evropě vzniklo ohnisko podobného charakteru, jak je v té Číně. Takže i když se podíváme právě na ta hodnocení rizik a jak jsem říkala, že to možnost toho šíření je nízká, tak to platí právě za předpokladu, že už jsme tady v Evropě připravení a že máme nastavená ta pravidla a že každý máme nějakou autoritu obdobnou naší krajské hygienické stanici, která identifikuje toho daného jedince a pak vezme opravdu tu mravenčí detektivní práci a dohledá ty kontakty, dá jim právě ta protiepidemická opatření a tím způsobí nebo tím se snaží, jejím cílem je zamezit právě tomu mezilidskému přenosu.
A co třeba uvažovali jste mezi těmi zvažovanými opatřeními, věc, o které se hodně debatuje v řadě zemí napříč Evropou, a to je zákaz přímého leteckého nebo přerušení přímého leteckého spojení s Čínou?
Tady je potřeba zvažovat několik úrovní těch opatření. Musíme vzít ještě v úvahu, že nebyl vyhlášen takzvaný fake, což je mimořádná situace ve veřejném zdraví s mezinárodním přesahem. Tak jak by to udělalo, jak to může udělat WHO právě v kontextu mezinárodních zdravotních předpisů. Takže tam jsou ty opatření trošičku, máte poněkud svázané ruce, protože nemáte proto tu bázi, tu právní dělat. Takže tady je to potom na rozhodnutí těch jednotlivých států, vyhodnocení té i politické situace
tomu
a podobně.
Rozumím, spíš mě zajímal váš názor třeba i z hlediska tedy.
Když to vezmeme úplně pragmaticky, čistě věcně, čistě z epidemického hlediska, tak vždycky, když máte jakoukoliv epidemii, nejdůležitější jsou to opatření na místě. A pokud máme ohnisko, nevíme úplně, kde to ohnisko víme, že kde ho máme, víme, že tam máme nějaké předpokládané charakteristiky, tak samozřejmě je potřeba snížit ty cesty toho přenosu. což ostatně udělali už i ty čínské autority tím, že to předpokládané město, ten trh vyklidili, zdezinfikovali, zakázali právě dopravu s tím, že trošičku se snažili snížit opravdu ten pohyb těch lidí a vzhledem k tomu, jaká je globální pohyb obyvatel a globální cestování, tak zakázání nebo omezení letů je jedním opatřením. Ostatně víme, že zakázali právě i omezili vydávání v Číně u turistických víz, což je vlastně o 80% pokles cestování.
Ono i České ministerstvo zahraničních věcí doporučilo českým občanům, aby odložili své cesty do Číny. Jela byste vy v tuto chvíli do Číny?
Tam by záleželo, na jaké oblasti, ale je to, protože Čína je opravdu veliká, záleží, jak se chystá, ale pokud já osobně, tak spíš tu Evropu preferuji. Ale dostávám dotazy, jestli se vyhýbáte třeba Francii, tak není opravdu třeba.
A zajímá mě, jak dlouho podle vás by taková obezřetnost měla trvat, když tedy někdo v tuto chvíli odloží cestu do Číny na základě doporučení, řekněme třeba i ministerstva. Jak dlouho má čekat, že se do Číny nepodívá, nebo jak dlouho bude tohle varování platné?
V tuhle chvíli neumíme úplně říct, když existují nějaké modely, které už se objevily v médiích, ale musíme si uvědomit, že reflektuje to i kroky Světové zdravotnické organizace, že my nevíme ještě úplně přesně, jaký ten vir má vlastnosti. A jedním z těch věcí, kterou my neznáme, je právě ten původ. Nevíme i vlastně tu míru té infekčnosti a ten způsob toho přenosu. Což je ostatně i důvodem toho, proč Světová zdravotnická organizace vyjednávala s čínskými představiteli, aby se podívali právě přímo na místo, aby se podívali na to, jak to tam probíhá, jaký mají k dispozici data a podobně, aby mohli právě získat více těchto informací.
Takže když se objevují v médiích dohady o tom, že by tato epidemie nebo její nárůst mohl trvat ještě 2-3 měsíce nebo ještě dokonce delší dobu, tak to jsou zatím pouze odhady, neexistují proto
určitě jsou nějaké
podklady.
Jsou určitým způsobem kvalifikované, ale víme, že máme tam ještě nějaké aspekty, které jsou neznámé a víme, že v biologii neplatí nic úplně na 100%. Takže můžeme vycházet, že nějaký výhled, nějaký reálný základ tam je v tom výhledu, ale úplně říct, jestli to takhle opravdu bude, to se nedá.
A ještě by mě zajímala jedna věc. Nakolik vy odborníci věříte informacím, které ohledně právě této nákazy poskytuje světu Čína?
My je respektujeme, vycházíme z nich, protože když si vezmeme, ano, jsou tady ty pochyby, jednak Čína, její státoprávní uspořádání, zkušenosti, co se týče předchozích epidemií u SARSu, ale na druhou stranu víme, že velmi brzo rozluštili právě ten vir, že velmi brzo se sdíleli tu genotypizaci, víme, že velmi brzo tím pádem my jsme mohli vytvořit ty diagnostické sety, byla tady dána šance o to, aby už mohla začít být vytvářena vakcína a je vidět, že teďka vyjednávali i právě se Světovou zdravotnickou organizací, aby tam mohli jít, protože to je ta autorita a má ty kapacity, které mohou spolupracovat s těmi odborníky.
A třeba ta čísla ohledně počtu mrtvých a nakažených berete je 100% jako bernou minci?
U těch mrtvých tam to určitě budou mít verifikované a budou to mít potvrzené. U těch opravdu nakažených uvědomme si, že na severní polokouli je chřipková epidemie. Tam je otázka, jak to mají dohladané, jak to mají opravdu potvrzené a jak ty data jsou verifikována. Bylo to taky jeden z těch aspektů, co právě odborníci z mezinárodní národních organizací chtěli, aby jim Čína tyto data odkryla a ukázala právě disagregovaná data epidemiologická, aby se do toho mohli podívat. Právě proto, aby mohli předpovídat ten případný vývoj, jak by to bylo.
A co ta opatření, která Čína, alespoň podle toho, co se objevuje v mezinárodních zpravodajských agenturách, tak ta opatření, která Čína přijala, kdy v karanténě je několik milionů lidí, spíše možná několik desítek milionů lidí, to bude přesnější. Odpovídá to podle vás takto přísná opatření právě tomu objevenému viru, byť o něm tedy zatím mnoho nevíme?
Může se to jevit jako adekvátní, protože víme, že někde je ohnisko, nevíme jaké, víme, že je tam přenos člověka na člověka, nevíme, jak moc je ten, nebo nemáme bližší specifikace toho přenosu, jak moc je ten právě ten vir infekční, nevíme původ toho viru a opatřením právě pro to, aby se zamezilo šíření těch onemocnění, je zlikvidovat to ohnisko a potom zamezit právě šíření mezi těmi lidmi. V tom se liší právě ta situace v té Číně od toho, jak by se případně potom přistupovalo u nás.
Říká náš dnešní host, hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Skupina poslanců Hnutí ANO s podporou tuším jednoho zákonodárce z řad KDU-ČSL předložila do sněmovny novelu, která mění požadavky na hlavního hygienika. Poslanci totiž chtějí, aby hlavní hygienik měl odborné lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. To vy nemáte, vy máte jinou specializaci. Jak se na to díváte? Je to potřeba taková změna?
Já to beru jako názor zákonodárce, na který mají právo. Ono je potřeba se na ten návrh podívat. Oni tam je ta změna toho hlavního hygienika je jedna, jenom z dílčích změn. Těch změn je tam podstatně víc. Je tam například...
A co vy považujete za hlavní změnu, nebo co je pro vás ta nejdůležitější
pro mě nejzávažnější změna, která tam je, jednak si myslím, že by to mělo být více prodiskutováno, a i to v kontextu toho, že de facto ze správních úřadů, kterými krajské hygieny stanice jsou, kdy máme systém 14 krajských hygienických stanic Státního zdravotního ústavu jako odborné základny a dvou zdravotních ústavů jako té technické laboratorní základny a úředních laboratoří, tak vlastně v tomto systému děláme tady tímto návrhem, nebo je děláno i z těch krajských hygienických stanic zdravotnické zařízení. Přičemž již v roce 2003 nebo 2002, kdy se rušila okresy nebo jak se měnilo uspořádání, to už se zákonodárce rozhodl, že vlastně chce oddělit poskytování zdravotních služeb a té správní činnosti zvlášť. A teďka bychom zase měnili se zpátky, že bychom de facto z těch krajských hygienických stanic dělali zdravotnická zařízení, protože by tam byly vydefinované lékařské činnosti, a opravdu si nedokážu představit.
A, pardon, ale když bych to vzala z vaší zkušenosti, vaší osobní, tak vám třeba ve vaší pozici současné právě to lékařské odborné vzdělání nikdy nechybělo? Neměla jste pocit, že by to byl handicap?
Já jsem zdravotní úředník. Úředník, mám biologické vzdělání a ve výkonu té státní správy to biologické vzdělání považuji za výhodné, ale nemyslím si, že jako lékařské vzdělání by pro mě bylo, nebo nedostatek toho lékařského vzdělání by pro mě bylo nějak limitující.
Mimochodem, jak se vlastně k této novele staví ministerstvo zdravotnictví? Podpoří takový návrh na změnu váš ministr?
Tato skutečnost mi není známa.
Vůbec jste se o tom nebavili?
Nebavili jsme se.
To znělo velmi úřednicky, ta odpověď totiž.
Jsem úředník.
Tak mě to až zarazilo. Říká můj dnešní host, kterým byla hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottwaldová. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Není zač.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Tak, to jsme si pustili rozhovor, který je datován tedy tuším 29. ledna 2020, čili co celá 6 neděl stará záležitost. Tady vlastně teprve jsme na hraně toho celého příběhu, který se váže k České republice, to znamená, že poslanci ANO a jeden z TOP 09, to víme, co to je zač, v této uskupení, tak tedy vlastně vymysleli cestu na to, aby vláda se zmocnila těch kompetencí, které předtím zase zákonodárci dali na krajské hygienické stanice. Proč? Protože ta krajská hygienická stanice má regionální povědomí, má spoustu dat z toho regionu, ví, kde jsou některé regionálně slabá místa pro to šíření a tak dál. Ví, kde třeba proběhly nějaké jiné záležitosti, má mapu toho, jak se co kde šířilo v tom regionu, a může predikovat zhruba, jak se třeba taková silná viróza může tedy vlastně chovat. Na tom rozhovoru je několik zajímavých věcí, kdy v podstatě paní hygienička tedy vycházela z toho a přesně tam popisuje a říká, že pokud teda bez výstřelu toho signálu WHO, vlády dělají rozhodnutí a opatření, potom je dělají s tím, že za ně nesou odpovědnost, čili není to na základě plníme protokolární část, která se týká naší země, ale plní v podstatě rozhodují na základě se vší svojí nějakou odpovědností. Takže to byl jeden takový základní, docela důležitý moment, musím říci. Bylo těch momentů tam několik. Asi doufala v tu chvíli, že tedy někdo z rozumných lidí, dejme tomu, se k tomu postaví, ale bylo vidět, že tedy nepostavil. Takže ten zákon má dva cíle. První cíl odstranit člověka, který by to mohl zmařit, protože je to úředník, který plní svoji funkci podle nějakých regulí. A druhá věc je krajské hygienické stanice, které disponovaly do změny zákona určitou povinností, určitým schématem, plánem, jak se postupuje, protože ty krizové plány jsou pochopitelně nějak zpracované. To, že nereagovaly krajské hygienické stanice do určité doby, vlastně jednoznačně ukazovalo, že situace nebyla vážná. Ve chvíli, kdy vláda vyhlásila opatření, tak jakoby začal plán dojíždět a začaly najednou být víc a víc případů. Na té tiskové konferenci jako zdůvodnění toho, proč bylo to další opatření, bylo, že nemocnost stoupla o 33%. No tak pokud máte nakažených 200 lidí a přibyde vám, dejme tomu, další 60, tak je to 33%. Ale zase třeba kolega Pavel Hrad používá to vyjádření co s čím. Čili když chceme srovnávat, tak srovnáváme co a srovnáváme s čím. Tak jenom pro představu, a to zaznělo vlastně v tom sobotním rozhovoru, pusťte si ten pořad, určitě vás to zaujme, tam zaznělo, že třeba tuberkulóza, nemoc, o které se domnívá mraky Čechů, kteří dneska chodí s rouškama na ústech a apelují na to, jak vláda dělá úžasná, skvělá rozhodnutí, tak vůbec netuší tito Čechové, že tuberkulóza je onemocnění, infekční onemocnění, kterým na planetě onemocní každý rok 10 milionů obyvatel a zemře na něj 15%. 1,5 milionu lidí zemře každý rok na tuberkulózu. A přesto nenosíme roušky, přesto nevyhodnocujeme žádný výskyt, neomezujeme pohyb lidí, neomezujeme vůbec nic. Proč? Protože to není důležité. Nebo třeba spalničky. Spalničky, to je nemoc, proti které se přestalo očkovat. Ne, že bych teď horoval za očkování, protože ono očkování v tom pojetí po revolučním je trošku úplně jiné než do té revoluce. Ale spalničky, které takzvaně prý už vymizely a není potřeba je řešit, a zaznělo, že spalničkami, když onemocníte, tak máte velkou šanci, že umřete a už se nedají léčit. To znamená, jako tam není na to lék. Prostě buď máte nebo nemáte imunitní látky. Takže to bývávalo tak, že když někde onemocnilo dítě, tak rodiče ty děti přinesli, požádali, jestli můžou jejich děti si hrát s těma nakaženýma dětma, protože se vědělo, že ty děti tím pádem získají imunitu vůči těm spalničkám. Znova to zopakuju. Takhle se to dělalo, protože se chtělo, aby ty děti získaly imunitu. To je jako kdybyste dneska, když někdo má koronavirus, vzali svoje děti a nebo vy jste tam šli, abyste se s tím koronavirem potkali, abyste získali imunitní látky. Ale my to neděláme. My si nasadíme roušky, zavřeme se doma, teda tak bychom to měli dělat, zavřeme se, izolujeme se od toho viru a klepeme se doma strachy, aby náhodou, nedej bože, komínem k nám nevlez. No, proto říkám, chybí nám absolutně selský rozum. Znova A to už naši předkové, prostě tenkrát si to vědělo, viděl to každý obvodní doktor, každý pediatr to věděl, že když tím prostě se sejde dvě třetiny, když někde vznikne taková nějaká nákaza, tak zkrátka dobře dvě třetiny to, lidí to nakazí, někdo onemocní, někdo neonemocní, někdo dokonce může na to umřít. To je, takhle to v životě je, lidé nejsou nesmrtelní a vir zmizí, protože udělal svoji přirozenou práci. Tak to prostě je. Nebudeme si nalhávat, že to je jinak. Pokud, a dokonce bych řekl, že pokud se lidé straní koronaviru a nebudou mít na něj protilátky, tak až udeří, tak budou v silné nevýhodě. To je také potřeba zvážit. No ale to opustme, možná vám to přijde dost morbidní, možná si někdo myslí, že jsem se úplně zbláznil. Mně to je ale v úzovkách, jak kdyby teď pro tuto chvíli jedno, protože já mám pocit, že se zbláznili lidi okolo mě, protože zapomínají na to, že existuje obrovské množství odborníků, kteří mají k té věci co říct, ale nedostávají slovo ti odborníci. Dneska mi Božena Blanka poslala velice zajímavý příspěvek, já ho za chvilku zařadím. Ten je aktuální a z toho příspěvku lidé co zaznívá. Takže jenom jsem chtěl vypíchnout několik věcí. A propo, ptáte-li se, zdali budou probíhat nějaké náhrady, protože třeba živnostníkům ruší jejich, bavil jsem se dneska s jedním studnařem, říkal, že mu šmahem lidé odmítají se s ním potkat. Oni chtějí, aby někdy to pro ně vykonal, tu práci, ale bojí se s ním potkat, aby se nenakazili, takže musel zrušit ty návštěvy u nich a že tedy to pocítí zcela bezpečně na chodu firmy. Jsou tady jiní provozovatel restaurací, hotelů, penzionů, mají kolikrát úvěry a tak dál. Nikdo zatím nemluví o kompenzacích. Docent Hamáček řekl tedy a vyjádřil se, že stát bude nějakým způsobem kompenzovat, ale teď není čas se na to jako o tom bavit, že teď je to bezpředmětné bavit se o penězích, teď se bavíme o lidských životech. Já jsem čekal, že budou takhle reagovat a v kontextu toho, že to je nafouklá bublina, kterou sami živí, tak mi to přijde přesně od nich tak zákeřné, jak vyhlašují ta opatření. Ale vrátím se zpátky k tomu. Vláda to vyřešila tak, a to bylo dneska také oznámeno, že za A. Daně tedy podáváte a platíte až k 1.7., čili odložili nám to, pokud jste živnostníci, podnikatele, a veškeré sankce za pozdní podání a tak dál nebudou. Zavádění tedy plánované, zákonem zavedené zavádění EET nelze zrušit, ale nebudou sankcionováni ti, kteří si nepořizují, neposílají data, takže nebudou za to sankcionovaní. Takže trošku takové zvláštní. Nevím, proč dali výjimku rovnou ze zákona, to by zase musel schválit parlament a ten se neschází, takže asi proto. Ale co je důležité, že údajně byl připravený jakýsi program na poskytování bezúročných půjček na rozvoj podnikání v České republice. Jsem se musel vysmrkat, já se omlouvám. Jsem se totiž ve čtvrtek nebo v pátek jsem se spotil, když jsem něco nakládal a foukal takový ledový vítr. A mám rýmičku. No, tak pojďme pokračovat. Takže myslím, že to je ta nějaká rozvojová nebo jaká banka, myslím, že to je ta rozvojová. Takže měla připravit nějaký si program pro podnikatele živnostníky, bezúročné půjčky na podnikání, na živnost. Takže to pustili ode dneška budou tedy moci čerpat koronavirem postižení podnikatelé tyto bezúročné půjčky podporované státem. Tedy jako stát je nepodporuje, ale stát tedy vyjednal, že to bude bezúročné a stát vyjednal, že tam bude ten odklad toho placení o rok až o tři prý v nějakých prokazatelných případech. Dobrý, ne, tleskáte, no tak já netleskám. Já to vidím úplně jinak. Já to vidím tak, že živnostníci, kteří měli vyrovnanou živnost, měli zaplacený všechny dluhy a říkali si, fuj, zaplať pánbu, už nemám auto na leasing, už mám splacený. Už peníze, které jsem si půjčil na rozjezd podnikání, už jsem zaplatil. Uf, jsem z toho venku. Ah, jak se mi ulevilo. Bavíme se o střední vrstvě, o střední třídě. Tak teď, koronavirová kauza uvrhne tyto lidi opět do různých platebních neschopností a tak dále, a tak dále. A oni si tedy na svůj provoz půjčí, čím se zase zadluží a opět budou v područí té banky. Protože pokud třeba přijde za půl roku přijdou povodně, tak může dojít k situaci, kdy se vystaví něco jako povodňové balíčky a banky uvalejí klidně splatnost na tyto živnostníky. Nebo přijde něco jiného. A nebo zkrátka a dobře, ta živnost nepřežije tu koronavirovou kauzu, to šílenství, a ta živnost bude muset být zavřena. Co potom? No už se bude jenom splácet ten úvěr. Takže těch situací může nastat x, a k čemu to posloužilo? Stát si umeje ruce a řekne, ale my jsme podpořili, my jsme kompenzovali, my jsme zařídili, že rozvojová banka půjčila. No a je to. Takže uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet, ale zase to posloužilo bankéřům k nějaké věci. Apropo, Madame Merklová tedy nedělala opatření našeho typu, nicméně v Německu se spustily půjčky bez limitu. Takže si tam můžou půjčovat lidé, podniky, firmy, mohou si půjčovat až do aleluja. Takže ty to také řeší, je vidět, že bankéři v tom mají smočené prstíky. Tak to jsem chtěl ještě zmínit, že to tam také proběhlo na té tiskovce. To mě také zaujalo, že tedy stát už začal nějakým způsobem zneužívat v úzovkách a bankéři situace. Stát společně s bankovními žraloky, tak to takhle pojmenuju. No a když tady pořád mluvím o tom, že jsou lidé, kteří mají koronavir a nic se neděje, tak teď vám pustím jeden rozhovor a z toho rozhovoru vyplývá, že koronavir ani není, jeho nebezpečnost nedosahuje ani nebezpečnosti chřipky. Bedlivě pozorujte a poslouchejte, co se tam bude říkat. Protože ta odbornice, ta ne úřednice, ne politička, ale ta odbornice hovoří velice věcně, protože dešifrovali celý ten COVID-19, jak říkají, takže ho rozklíčovali a v podstatě z toho vyplývá jedna velice důležitá věc, že kdyby třeba na sliznicích měl nějaký pacient takové množství rozmnoženého viru běžné chřipky, tak je de facto na smrtelné posteli. A toto byly lidé, kteří měli de facto příznaky takřka rýmy. Z toho tedy vyplývá, že to není vůbec agresivnější než běžná, nebo než ta pravá chřipka jako taková. Ale znovu se dostáváme k tomu, proč se okolo běžných chřipek nedělá a okolo koronaviru se dělá. Zase to potvrzuje tu účelovost WHOčka, tu účelovost vlád a té celé mašinérie okolo toho. Tak, pojďme si to pustit a pojďme se do toho zaposlouchat.
Speciální polévka z netopíra nebo luskoun, což je savec se šupinami, kterého milují Asiaté na talíři, anebo únik zmutovaného viru z laboratoře. Kde se vzal koronavir? Ptáme se doktorky Soni Pekové. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Vedoucí soukromé laboratoře Tilia. Paní doktorko, vy jste odbornice, máte doktorát z molekulární biologie. Kde se podle vás vzal koronavir, který způsobuje onemocnění COVID-19?
No, podle vlastně mediálních zpráv se ten virus samozřejmě pochází, epicentrum vlastně toho výskytu je, byl je pořád v Číně, v městě Wuhan. No a tím, jak se vlastně spekulovalo o tom, jakého je původu, tak původně to měly být hadi, pak se to nějak zavrhlo. Potom to měl být luskoun, jako zvláštní, jako velice unikátní zvíře žijící v Číně, to se potom rovněž zavrhlo. No a potom vlastně na základě molekulárních testů, to znamená sekvenování genomu toho viru, bylo jaksi určeno, že nejbližší příbuzný toho viru je koronavirus, který pochází z netopíru.
Vy se vás zkoumala tady v laboratoři nedaleko Prahy právě tu genovou sekvenci. A co jste zjistila?
Vlastně my jsme to zkoumali z toho důvodu, že jsme náhodně zachytili dva jedince z populace poměrně s mírnými příznaky, které vlastně způsobily, že nebyly přijati státními institucemi k vyšetření, to znamená hygienickou stanici či státním zdravotním ústavem, a vlastně skončili v naší péči našeho soukromého zdravotnického nestátního zařízení. No a když jsme vlastně tady už měli, když jsme je zdetegovali, že ten virus vlastně mají v masivní kvantitě, to se vlastně dělalo pomocí kvantitativní real-time PCR technologie, tak potom, když vidíme sekvenci, tak to je ta anatomie toho, už jsme ho vykostili, prostě už se tam nic neschová. Takže vlastně vidět, že sice je ten virus, je pravda, že je podobný tomu viru, který pochází z netopíru, ale rovněž jste možná zaregistrovali, že z původního názvu, který byl malé NCOV-2019, se jeho název změnil na SARS-CoV-2. A je to tím, že vlastně na základě těch sekvencí, které jsme jako kdyby získali izolátu toho viru, tak jeho nejbližší příbuzný je ten virus SARS, který se tady vlastně objevil v roce 2003. Rok či nějak tak se pohyboval, no a potom vlastně záhadně zmizel a jsme všichni tomu rádi, protože ten měl morbiditu, mortalitu, no tak teď vlastně očekáváme, co tady ten jeho blízký příbuzný prostě provede v našem geografickém.
Ten virus SARS, pokud se nemýlím, zkoumala právě ta laboratoř v tom Wuhanu, kde ta epidemie dnešní vznikla.
Ano, zvláštní náhodou ano.
Máte prozkoumáno ten virus velmi podrobně. V Česku na Slovensku vzniká lehká panika mezi lidmi. Češi od pondělka již nesmí vycestovat do zahraničí, budou drženi v izolaci. S čím máme tu čest? S čím můžeme počítat do budoucnosti?
Je to vlastně zvláštní, protože koronaviry jsou úplně běžné viry, které se vyskytují v populaci lidské. My tím, jak se staráme vlastně z velké míry a vlastně v této zemi úplně asi jako s největším portfoliem rovněž o zvířata, tak řešíme koronaviry koček, psů, koní, papoušků, prostě každá skupina zvířat má svoje koronaviry. Třeba ty lidské v největším procentu případů dělají obyčejnou rýmu, jak vám prostě na podzim, na jaře teče z nosu najednou nudle, tak to je koronavirus nebo rinovirus, ale těch koronavirů je celá řada a vůbec je nepovažujeme za nějaké, že bychom se jich báli, pouze nás obtěžují. No akorát se tam prostě jak se vyčlenili tři zvláštní koronaviry pro lidi, což byl ten MERS, to byl ten vlastně ze středozemí SARS 2003 a tento SARS 2, rovněž patřící do skupiny koronaviru, takže ty se vymykají jako kdyby tomu normálnímu chování těch koronavirů, které jako vlastně v podstatě u lidí považujeme za poměrně benigní. Takže vlastně nevíme, jak se to tady u nás bude chovat. Všude se to chová nějak jinak. V Číně samozřejmě velká hustota obyvatelstva, těžká hygienicko-epidemiologická situace, tam to prostě uhodilo ze dne na den. V Itálii samozřejmě těžká epidemiologická situace, protože mnoho turistů z mnoha zemí na jednom místě s nejrůznějším jako kdyby imunologickým backgroundem, takže to je rovněž jako kdyby kritické místo pro šíření nebo prostě propuknutí takovéto infekce, takže jenom doufáme, že v našich zeměpisných šířkách, tedy v Česku a na Slovensku, že vlastně ten zdravotní systém všechno zvládne.
Ale nejedná se o nějakou takzvaně obyčejnou chřipku, protože ty pitevní nálezy zemřelých ukazují, že mají vážné poškození plic, plicní fibrozu, nekrózu srdeční smoloviny a zmenšení sleziny, takže to asi není obyčejné onemocnění.
No, chřipka rovněž není obyčejné onemocnění, ale to mnohokrát už zaznělo v médiích, jako lidi mají tendenci bagatelizovat chřipku influenza A, teda míněno, influenza B, která teď se zase bude určitě objevovat na předjaří, tak je trošičku s menšími příznaky, ale chřipka A, pravá chřipka A, influenza A je velice dramatické onemocnění. A to, co možná můžu z těch jako krátkých zkušeností, vlastně než jsme museli, doufám, že dočasně tu diagnostiku opustit, tak ti jedinci, které jsme identifikovali, tak jsme identifikovali pomocí kvantitativní real-time PCR technologie, která nám umožňuje rovněž zkvantifikovat tu virovou nálož, kolik toho ten člověk nese na těch svých sliznicích. A oba dva ti jedinci byli masivně pozitivní. A vím, z roku 2009, když jsme řešili epidemii chřipky H1N1, tak tyto pozitivity, které jsme naměřili u těchto dvou jedinců, by zcela jistě způsobily to, že ti pacienti, ti nemocní by byli upoutání na lůžko v špatném klinickém stavu, takže na mě to dělá vlastně jako jaksi optimistický, nechci bagatelizovat, jenom jako z těch pár případů, které jsme viděli, a určitě po ulicích chodí řada případů, které nejsou zdiagnostikovány a ani o tom neví, tak určitě nebyli v tak dramatickém stavu, aby jsme mohli říct, že to horší než chřipka. Jako s takovou virovou náloží, jak jsme ji tady naměřili, na vlastně ten virus z toho Wuhanu, tak kdyby to byla chřipka, tak jsou určitě, zcela určitě jako v daleko kritičtě horším, nebo ne-li, jako špatném klinickém.
Přesto Itálie, zeptám se, hlásí každý den stovky úmrtí, stoupá mortalita v Německu, v jinakších zemích, ve Španělsku, Francii. S čím máme počítat?
Nevíme, prostě ten problém evidentně je, že nejsme tady na to připraveni, ten virus je jiný, náš imunitní systém ho nerozeznává nebo ho nerozeznává včas, aby včas vytvořil protilátkovou odpověď, abychom prostě byli vůči němu imunní. A zdá se, že ta starší populace je na tom ještě hůř, protože samozřejmě jak člověk se vyvíjí, stárne, tak se mění i jeho imunologická odpověď. Takže když jsme malí, tak nás infikují pneumokoky, hemofilové, různé prostě, tak na to máme, proti tomu je zaměřen imunitní systém. Když jsme dospělí, máme plnou pusu různých anaerobů, podobných věcí, takže náš imunitní systém se modifikuje, když jsme staří, zase to vypadá jinak. A pokud se nebudeme potkávat jako kdyby s tím agens, které nám tu imunitní odpověď může jako kdyby tvořit, no tak prostě o tu imunitní odpověď nakonec přijdeme. Sice paměťové buňky B lymfocyty existují, ale jejich životnost taky není nekonečná, takže vlastně některá imunitní odpověď se musí prostě znovu třeba budovat. Takže u toho SARSu, který vlastně máme tady teď, tak zdá se, že úplně nejlíp na tom jsou malé děti.
Proč? Z jakého důvodu? Mají lepší imunitu nebo...
To vlastně jako, že nikdo neví, ale já bych si dovolila, jestli můžem trošku tak jako, že lehčej můj teorii. Já mám takovou teorii, protože vlastně malé děti, je to díky tomu, že máme doma rovněž malé dítě, takže vím, čím jsme prošli, tak malé děti mají neustále ty nudle, teče jim z nosu, to jsou ty často koronavirové, běžné koronavirové rýmy, na to potom nasedají nějaké ty svých pneumokoky, hemofilové, mají ty nudle zelené a žluté a všelijaké, ale oni vlastně jsou jako kdyby rezervoárovým jedincem zvířetem pro ten koronavirus. Prostě se to šíří v té dětské populaci. Ta rýma, to je prostě běžná dětská nemoc. Rodiče, kteří se starají o ty děti, tak jako v jednu chvíli, jako když máte malé děti, tak víte, že jste pořád nemocné. Dítě onemocní, vy jste taky nemocný. Takže vy si zase musíte budovat tu imunologickou odpověď, kterou jste budovali jako malé dítě. Takže vlastně tím, že ty děti jsou jako kdyby tak promořený tím koronavirem a existuje cosi, čemu se říká fenomén superinfekce, že pokud jeden virus stejné skupiny vnikne do buňky, tak jako kdyby uzavře dveře do té buňky a říká, pánové, tady bydlím já, všichni pryč. Tomu se říká fenomén superinfekce, že každý další koronavirus, který by letěl kolem, nevejde. Prostě on si jako kdyby ten virus, řada virů má prostě tuto schopnost zablokovat jako kdyby vstup do buňky pro virus stejného druhu. Tak jestli koronavirus, který nám dělá rýmu u malých dětí, se chová podobně jako koronavirus, který uletěl z Wuhanu, tak je to možné, že ty malé děti jsou k tomu velice dobře imunní, protože oni sami jsou jako kdyby rezervoárem mnoha koronavirů zcela benigních, no a tak mají pozavírané ty dveře a do těch buněk a jim to prostě potom nic neudělá.
Mí rodiče říkají, jsme očkováni proti chřipce, jsme lehce chráněni i proti koronaviru. Je to pravda, nebo to je úplný blábol?
To není pravda, protože chřipka influenza A je ortomyxovirus, je to sice RNA virus, ale patří do kategorie ortomyxovirů a koronavirus je, nebo tento vuchaní speciální případ je koronavirus, což je úplně jiný RNA virus, takže vlastně vakcína proti chřipce nechrání proti koronaviru.
Internet je plný návodů na užívání homeopatik, koloidního stříbra, nedej bože chloru vnitřně. Co na to říkáte jako lékařka?
Myslím, že prostě je to vlastně způsobený tím, jaká panika mezi lidma vládne a nikdo neví, jako co, každý hledá nějaké varianty. Z mého pohledu jako lékařky ten virus, pokud to vlastně člověk se infikuje a jaksi zaútočí to, že mu to udělá vlastně těžký klinický obraz, tak je to, pořád je to viróza. Takže vlastně virózu jsme zvyklí nějakým způsobem řešit. Takže určitě klid na lůžku, do tepla, horký čaj, aspirín.
Je potřeba volat lékaře, nebo jsem schopen to sám zvládnout paralelně a klidem na lůžku?
Mnoho lidí vlastně z pozitivy tohoto koronaviru, jak vlastně jdou zprávy ze světa, nemají vůbec žádné příznaky. Takže určitě není, kdyby nevěděli, že jsou pozitivní, tak to ani nevědí. Řada lidí má nějaké drobné třeba pálení, jako kdyby v průdušnici, nebo může mít horečku několik dnů, překoná to, je to pryč. Takže až pokud by vlastně určitě primární je zůstat v domácí péči tak dlouho, jako je to možné, protože i ti lékaři toho prvního kontaktu určitě nepotřebují. My je tam potřebujeme, takže prostě pokud já je odstřelím tím, že budu zainfikovat nějakým virem, který můžu odležet doma, tak prostě bych prosila vlastně lidi, aby pokud je to možné, aby vlastně ten svůj klinický stav jak si vydrželi doma, horký čaj, v posteli, aspirin, taková ta typická jako kdyby léčba virózy a pouze kdyby se jejich stav zhoršil, to znamená především parametry dýchání, jak vy jste říkal, že ten virus poškozuje hlavně plíce, ano, je to pravda, tak potom případně vyhledat lékařskou pomoc, ale nepanikařit.
Na Slovensku ani v Česku zatím naštěstí není žádný smrtelný případ, přesto ta doba se asi blíží, kdy bohužel někdo zemře. Mortalita v Itálii je 7%. Můžeme u nás očekávat takhle vysoké číslo, nebo to je daný tím, že na severu Apeninského poloostrova je hodně starých lidí, okolo 70-80 let?
Nevím, ale myslím, že se trošičku jako kdyby diskutuje úroveň zdravotnictví v Itálii a vlastně ten management těch pacientů. A možná ta populace je tam starší, neumím jako kdyby na to odpovědět, ale věřím, že jako v našem systému zdravotnictví a tím, že se snažíme, víme, co máme už dnes dělat, jako už vidíme to z ostatních zemí, že je potřeba starší občany odizolovat, nechodit vlastně do domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocník a podobně, prostě neriskovat, že tam ten virus přenesu. Prostě jak si nebo oddělit tu fragilní část té populace prostě do bezpečí, co jsou ti staří, polymorbidní, prostě s nějakým jiným onemocněním. A myslím si, že to jakože je asi snad nejdůležitější karanténní opatření, které můžeme udělat a že to jako hodně pomůže.
Vy o tom koronaviru mluvíte jako o něm. Jak je to velké? Víme, že to je kulaté, že to má nějakou strukturu, která vypadá jako sluneční korona. Není to živé? Je to živé? Jak je to velké? Má to nějakou vlastní DNA informaci?
Je to on, jako v češtině koronavirus, tak to se skloní jako on. Když to má tu koronu, tak je to třeba ona, já nevím, ale je to prostě malilinká partikule, která má desítky, třeba 80 nanometrů. Nano znamená 10^-9, což je jednička a 9 nul, takže to je taková částice metru, takže je malilinký. No a má vlastně v sobě uzavřenou svoji nukleovou kyselinu, která je v tomto případě ribonukleová kyselina, je to RNA, to je RNA virus. No a vlastně on je obalen membránou a tu membránu získává vlastně tím, když opouští infikovanou buňku, tak sebou jako utrhne kus membrány té infikované buňky, což je taky ten způsob, jak tu vlastně jako likviduje ten epitel, on ho roztrhá tím, jak opouští tu buňku, tak tvoří si ty svoje membrány kolem sebe a vlastně roztrhá tu tkáň. Takže to je ta, jako kdyby jeho přímý cytotoxický efekt, proto i tak špatně působí třeba na ty plíce.
A je to živé? Má schopnost se to množit?
Má to schopnost se množit pouze v hostitelské buňce. Nemá schopnost se to množit ve vzduchu, takže to určitě ne. Je to vlastně buněčný parazit, virus je parazit, takže musí vniknout do buňky, aby se mohl množit. Nemůže se množit někde tady na stole.
Vrátím se zpátky do Buchonu na začátek rozhovoru. Tam je ta laboratoř inkriminovaná. Podle vašeho názoru je to umělé? A uniklo to z laboratoře?
Můj názor vůbec nezaváží, ale fakt je, že ten virus má prostě některé jaksi genetické charakteristiky, které Jak jsem říkal, na začátku byl pojmenován Malen COV-2019, jakože nevíme, no name, prostě nějaký koronavirus. A potom byl přejmenován na SARS-CoV-2, takže jako už víme, že prostě má některé sekvence, které se normálně v běžných izolátech koronaviru nevyskytují. Takže,
které tam museli nějak vzniknout nějakým způsobem?
No, už mnoho let laboratoř prostě obor genetické inženýrování, to je třeba i můj obor, takže to je ta molekulární biologie, takže vlastně umíme dělat různé varianty genů, to od té doby, co známe genomy různých zvířat nebo prostě člověka, tak umíme ty geny modifikovat, umíme vkládat mutace, umíme prostě hromadu různých věcí, umíme různé kazety klonovat, vyrábět prostě úplně in vitro na stole, jakože nové organismy, takže to je vědecká práce. Jako nemyslím si, v žádném případě to bych jako ráda zdůraznila, že to je nějaká biologická zbraň, že někdo to vyvinul, v žádném případě ne. Fakt je, že to má prostě charakteristiky, které nevypadají jako přírodní izolát. Jako v mých očích trošičku to možná vypadá jako nějaký náhodný únik, nešťastnou náhodou z nějaké laboratoře, protože skutečně tam v tom místě, v tom epicentru je laboratoř, ve které se s tímto virem pracuje. Takže to všechno jako kdyby ukazuje tím prstem, ale to jsou všechno vlastně, jako je to na úrovni hypotéz. Byť ten genom jako kdyby nás trochu přesvědčuje o tom, že přírodní izolát to patrně nebude.
Tolik doktorka Soňa Peková. Děkuji za váš čas a za rozhovor.
Děkuji.
To jsme si pustili velice čerstvý názor další odbornice, nebo opravdové odbornice. Včera to byla tedy, předevčírem to byla primářka paní Adámková. Dneska to byla odbornice, která v podstatě v soukromém zařízení se setkala s lidmi, kteří přišli s nějakými příznaky. Ty příznaky byly velice, velice mírné, proto vůbec nebyly podle státního plánu zařazeni do nějaké detekce, do nějakého zjišťování, do nějakého testování. A to je právě to, co je další divné, že jako kdyby se státní úředníci, státní zdravotnictví nechtělo vůbec seznámit s tím, odkud vítr fouká, takzvaně, co to je zač, jak to sem mohlo přijít. Čili, že v podstatě ne každý, kdo se nakazí, kdo přijde do styku s virem a ten virus dokonce do něho vstoupí, někde ho v sobě má, vdechnutý a tak dále, se mu i začne pomnožovat, tak ale nemusí mít třeba vůbec žádné příznaky. Lidé jsou vybláznění, vystresováni s ohledem na to, že se domnívají, že jednou se s ním potkám a pomálu umírám. Takhle to není. Je to mírnější než pravá chřipka. To je potřeba prostě říci. A byť nebylo to kolení stříbro ani komentované tak nebo tak, tak my víme, že u krestovských lidí pochopitelně koloidní stříbro je tím účinným lékem. Jenomže tím, jak s váma ten koronavir přijde do styku, tak si tělo také tu informaci o tom, že taková skladba něčeho uměle vytvořeného existuje, no a proto si vytvoří protilátky, imunitu. To má svou logiku. A proto mně přijdou ta opatření tak nesmyslná. Itálie dávána, zase je Itálie používána jako strašák, že a tak dále, nechceme dopadnout, ale ta Itálie je diametrálně naprosto odlišná záležitost. Epicentrum v Itálii je zejména o obyvatelstvu, které je výrazně starší průměrově, a zásadně tam platí ten fakt, že od 65 let neléčí. V Itálii zdravotnictví neléčí lidi na koronavirus, nechci říct úplně vůbec, ale jako obecně, ale na koronavir je neléčí. Oni prostě 65 leté považují za lidi staré, kteří prostě, když mají umřít, tak prostě ať umřou. Takhle to berou. Takže srovnávat, jako kdyby zase ty záležitosti Itálie, Česko nebo Itálie, Slovensko, nelze. Není to relevantní srovnání. Takže jsme si tady ukázali několik věcí. Já vás to nechám zažít, dáme si písničku a potom po písničce bychom se zase tak nějak tomu pověnovali. Tak pojďme si zahrát Olgu Lounovou.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej prachu, ty otevři se skálo, pravej.
Všimli jste si, jak se v tom rozhovoru pomalu prokousávali aktéři k tomu, že tedy je to v laboratoři, nosič, to je to, co jsme se bavili s Išou, že je to umělá záležitost v kombinaci s něčím přírodním, protože jinak by to v podstatě tělo automaticky řešilo jako, nemohlo by se to ani přenášet. Takže to je tím nosičem, jsou tedy nějaký netopíří koronavir, nějaké bakterie, případně ještě do toho zavlečené, je to koktejl, je to směs. Důležité je, že tedy se to nazývá nějak, ale ve skutečnosti to patří do kategorie SARS. A když si vzpomenete, že před rokem zhruba jsme vysílali pořád Stárnutí je přežitek, ve kterém host Marie předložila z akreditované švýcarské laboratoře rozbor vzorků půdy a vody před chemtrails a po chemtrails, tak si vzpomeňte, že kromě jiných položek velice závažných, tam byla také položka SARS. To znamená, že ten SARS nám sypali na hlavu už před rokem. A teď udělali změnu. Vysypali nám jiný. Protože pravděpodobně lidé, aniž to tušili, tak v tom roce 2003, tuším, že byl ten SARS, to je 17 let, tak ten SARS přišel, řádil, odešel. Nedělala se opatření, lidé se s tím potkali, aniž to tušili, vytvořili si obrané látky a zmizel vir, protože nakazil dva lidi ze tří, tak vymizel. Tak to ještě chvilku sypali na hlavu, zjistili, že to v podstatě už jsme na to imunní, že naše organismy to už neberou, že maximálně z toho vznikne nějaká chřipková epidemie, nebo z toho vznikne nějaká jakoby viróza, ale že to není nic, co by nás tak smrtelně ohrožovalo v úvozovkách. Úmrtnost tedy, zase to tam zaznělo, úmrtnost je v Číně 7%. Já vím, že to jsou lidé, kteří zemřou, ale úmrtnost je v Číně 7%. Na běžnou chřipku je to 5, nebo na chřipku je to 15. A se započtením Itálie, která ty lidi vůbec neléčí a lidi se prostě léčí klasicky jako doma, a tak ti staří lidé 70 let a podobně, tak na to umírají častěji než tedy ti léčení zdravotnictvím. Tak, já si to pak tady přečtu, Jasmínka mi našla nějaký článek, tak jsem se do toho jenom začetl, tak jestli mi to můžeš takhle nechat, já to pak zkusím přečíst. Tak jsem v podstatě hovořil o tom, že je to 11% úhrnem i s tou Itálií, s tou strašnou Itálií, to je 11%. Pokud tedy rodiče mají děti malé a chtějí chodit do práce a šoupnou ty děti hlídat babičkám a dědečkům, tak děti budou pravděpodobně nositelé, aniž by je to ohrožovalo, šiřitelé toho koronaviru, tak vlastně ohrožujete ty své rodiče tím, že teda to takhle dáte dohromady. Ale pořád se bavíme o tom, že, a to bylo na konci toho rozhovoru, že to tedy přírodní není. Byť se bránila té spekulaci paní odbornice, ale přírodní to není. Když to není přírodní, jak mohou vznikat epicentra původních virů bez mutace? Protože ta mutace právě vzniká tím, že to vezme té buňky. A vzpomeňte si, co řekla, něco strašně důležitého tam zaznělo. Že když ten koronavirus vleze do té buňky, tak už tam žádný jiný nemůže. A že to vytvoří vlastně tu imunitu potom. Čili to pořád je zdůvodnění toho, co tady omílám pořád dokola. Nebojme se toho, potkejme se s ním, v pohodě, v klidu, bez vystresování, protože stres, jak víte, zakyseluje. A zakyselení brzdí imunitní systém. Omezuje ho, limituje ho. Zakyselení vám imunitní systém přibrzdí až o 80%. A stres extrémně zakyseluje. Vyplašení lidé rovná se na lopatě připravení, aby byli infikováni a měli těžký průběh choroby. O to tady také běží. Takže nestresujte se, buďte v klidu. Pokud jste si neobstarali, kupte si kolodní stříbro. Pokud máte dlouhou čekačku, tak vydržte, protože máte své známé. Pokud někdo z vašich známých má kolodní stříbro, kdyby vás to sejmulo, byli jste opravdu jakoby v těžké situaci, tak vám někdo to kolodní stříbro poskytne, někdo vám ho prostě půjčí, takzvaně až vám přijde, tak se mu ho vrátíte. Čili já si myslím, že pan Švanda se opravdu nezastavil už několik týdnů, možná měsíců, tvoří, protože musí uspokojit ty vaše požadavky. Já bych poprosil jenom takhle se kouknout, co to je za článek Extra Story. To je ono? Kde to je, prosím tě? Odborník na infekční nemoci burcuje veřejnost. Nejvíc neškodí koronavirus, ale panika a strach. To říká, tedy to je, můžete to najít na extrastory.cz Abdu, ježiš, Abdu Šarkávy působí jako konzultant vnitřního lékařství a infekčních nemocí a je odborným asistentem na Torontské univerzitě. A říká, před panikou, kterou způsobuje výskyt nového koronaviru SARS-CoV-2, nelze utéct. Denodenně na nás útočí senzacechtivé titulky novinářů, které způsobují, že lidé se bojí ještě víc, než je třeba. Jak přitom vzkazuje drtivá většina skutečných medicínských odborníků. Situace je vážná, ale hlavně nepanikařte. Podobné poselství mezi širokou veřejnost zasílá také kanadský lékař Abdu Šarkávy, jehož příspěvek na Facebooku se stal virálem. Já to nevím, co to je tady, musím říci, tak jsem doktor a specialista na infekční onemocnění. Více než 20 let jsem denně ve styku s nemocnými pacienty. Pracoval jsem v městských nemocnicích i v nejchudších afrických slamech. HIV, hepatitida, tuberkulóza, SARS, spalničky, pásový opar, černý kašel, záškrt. Je jen málo nemocí, kterým bych nebyl během své práce vystaven. A s výjimkou u SARS mě jen málo z nich skutečně ohromilo nebo přímo vyděsilo. Začíná Abdu Šarkávy příspěvek, který do dnešních dnů sdílelo přes 1,8 milionu lidí. V dalších větách popisuje, že jeho strach z koronaviru nespůsobuje ani tak nemoc samotná, ale naše reakce na ní. Nebojím se COVID-19. To, čeho se skutečně bojím, je ztráta rozumu a vlna strachu, která masy lidí uvrhla do fascinující spirály paniky a donutila je hromadit si obscénní množství všeho, co by mohlo naplnit bombový kryt v postapokalyptickém světě. Bojím se N95 masek, které jsou kradeny z nemocnic a jednotek intenzivní péče, kde je skutečně potřebují zdravotníci z první linie a namísto toho se nosí na letištích, v obchodech a kavárnách a ještě více tak zvětšují strach a podezírání okolí. Bojím se, že naše nemocnice budou přeplněné lidmi, kteří si budou říkat, pravděpodobně to nemám, ale stejně bych se měl nechat zkontrolovat, protože člověk nikdy neví, zatímco lidé s infarkty, plicními emfizémy, zápaly plic a mrtvicemi za to zaplatí přeplněnými čekárnami na pohotovosti, kde bude jen pár doktorů a sestřiček pro posouzení. Bojím se, že ty stejné epidemické obavy omezí obchod, poškodí spolupráci v mnoha různých sektorech, podnikání a nakonec vyvrcholí v globální recesi. Ale úplně nejvíc se bojím toho, jaký vzkaz tím zasíláme našim dětem. Namísto rozumu, racionálního uvažování, otevřené mysli a altruismu je učíme, že když se octnou tváří v tvář hrozbě, mají panikařit, být plní strachu, podezřívaví, reakcionářští a sobečtí. Jak říká, je pravděpodobné, že nemoc postihne velkou část z nás. Není to ale podle něj důvod, proč se kvůli tomu chovat k ostatním bezohledně. COVID-19 ještě zdaleka není u konce. V určitém okamžiku přijde do vašeho města a nemocnice, bude ho mít váš kamarád nebo dokonce příbuzný. Očekávejte ho. Přestaňte čekat a být pak překvapení. Skutečnost je, že virus sám o sobě nepůsobí tolik škody, ale naše vlastní chování a přístup stylem bojuj za sebe a na ostatní nehleď by mohl skončit katastrofálně. V závěru apeluje na všechny, ať kromě dodržování hygienických předpisů nezapomínají na jeden z nejdůležitějších prostředků v boji proti virové epidemii – zdravý rozum. Všechny vás vyzývám, zmírněte svůj strach rozumem, paniku, trpělivostí a nejistotu vzděláním. Nyní máme příležitost naučit se něco o hygieně a omezit šíření mnoha přenosných nemocí v naší společnosti. Pusťme se do této výzvy společně v tom nejlepším soucitu s druhým, trpělivostí a především s neochvějnou snahou hledat pravdu, fakta a znalosti v protikladu k dohadům, spekulacím a katastrofickým scénářům. fakta, ne strach. Umývejte si ruce, mějte otevřená srdce. Naše děti vám za to poděkují. Já si myslím, že to je moc pěkný příspěvek a přesně v tomto duchu vás také chci nabádat a už několik pořadů se tady o to snažím. Možná není nás mnoho, možná já nesleduju, nemám čas teďko sledovat mé kolegy, co vysílají, jak oni do toho jdou, do toho tématu, do té problematiky. Ani to nechci hodnotit, možná se lišíme v tom přístupu. Ale snažím se právě vám předkládat argumenty, ne strach vyvíjející násilnosti a šílenosti, ale zejména šikanu našich představitelů, kteří spolitizovali celou tu záležitost a nějakým způsobem už to používají také jako svůj, řeknu, volební gulášek, který nám vaří. Protože oni vědí, že to skončí, ale až, protože ta opatření nic nezastaví. Pokud ten virus je, existuje, zastaví ho jenom to, že navštíví 2 ze 3 a pak zmizí. Budeme-li se tomu bránit a budeme-li dělat opatření, která se tady realizují, pak to jenom celé prodlužujeme a agonii, která z toho vznikne, prohloubíme. Ta bude mnohem hlubší. To znamená, ty dopady těch všech opatření, pochopitelně, budou mnohonásobně větší. Zdali je to jenom nekompetentnost, omezenost, hloupost a nechtění být v informovaném poli těch našich politiků, já nevím. Myslím si, že rozhodují na zakázku, to je celé. Byli dosazeni do svých funkcí, aby pracovali na zakázku. Na zakázku lobbystů, aby pracovali na zakázku svých loutkovodičů, aby pracovali na zakázku pro ty, kteří je instalovali do jejich pozic. Proto jim nevěřte. Nevěřte jim jakoby bezosty, nebo nevěřte jim neomezeně. Berte je, že jsou takový, jaký jsou, chovají se, jak se chovají. Nějak musíme ustát ta jejich přiblblá rozhodnutí. Musím říct, pro mě jsou to přiblblá rozhodnutí, protože jsou nesprávně načasovaná, nemají adekvátní oporu v tom, aby vůbec byly vydány. Úterní rozhodnutí vlády bylo de facto mimo zákon, protože neměli proto vůbec podklady z VHO a tak dál a tak dál. Čili rozhodli si o své vůli. Měli by za to nést veškeré důsledky a měli by kompenzovat to, co s tím způsobili. Že je k tomu nikdo nedonutíme, to přeci víme. Tak se s tím nestresujme. Berme, že to je taková divná sorta lidí. Kdo mě zaráží, jsou lidé. Dokonce i v alternativě, dokonce i mezi posluchači studia Midgard cítím někdy takové to vibrování, jakože tady ale s tebou už jako Petře Václavé nechci souhlasit. Ty to podceňuješ, ty to rozmělňuješ, ty to zlehčuješ. A já to dělám záměrně. Protože o tom něco vím, to za prvé. Dost jsem se o tom informoval. A právě proto, že jsem se informoval, tak jsem vám poskytl v pořadech, v několika posledních pořadech, jsem se vám snažil poskytnout také dostatečné pole informací, abyste se třeba naladili podobně jako já. A také jsem si svým koronavirem příběhem prošel. A vím, a tušíte, že jsem neumřel. Takže to mě nějaký... Vlastně, no. Čili to, že je to prolobované, je o jednom. Supermarkety jsou otevřené. V supermarketu se v té ploše, na té ploše pohybuje obrovské množství lidí. Malé obchůdky, kde pochopitelně by se tu a tam někdo zastavil, ty jsou zavřené, třeba z obuví a podobně. Je zvláštní, že tabáky jsou otevřené kvůli tomu, aby se lidi mohli koupit noviny, nebo kvůli tomu, aby mohli kouřit, když kouření je přivede zase k tomu, že dřív onemocní, že mají horší imunitu. Tomu moc nerozumím. taxi služba nesmí vykonávat svoji práci, leda, že by rozváželi potraviny někomu, kdo si je u nich objednal. Takže už to vidím, že taxikář nakoupí velkou tašku s nákupem, frkne ji do kufru, normálně vozí lidi a když bude kontrolovaný, řekne vezu lidi s potravinama, nakoupili si a tak dále. Ono se to dá obejít. Jenom prostě nechápu, proč někdo dává taková opatření, že taxík, kam se vejdou 3 lidi plus řidič, tak taxík nesmí jezdit a MHD autobus, kam se vyjde 80 lidí, může jezdit. Sice řidič je oddělený tím igelitem, to jsme viděli, aby to na něj nešlo, no ale na rovinu, pokud je mi známo, tak autobus nemá jenom tu cirkulaci vzduchu udělanou způsobem tak, že je to společná kabina s cestujícími. Tam jsou různé jiné cirkulace vzduchu, podpůrné ventilace při ohřevu vzduchu a tak dál. A stejně technologicky se ten vzduch mísí u řidiče se zbytkem kabiny. Takže v MHDčku to je dokonce posilováno, to znamená, že budou jezdit další a další spoje, ale taxi jezdit nemůžou. To je analogické, to si odporuje logice. Píše tady Radek z Moravy, z kouření má stát užitek, no samozřejmě. A píše, že taxi smí jezdit. No, já jsem tedy... taxi nesmí jezdit, Radku. Taxi smí jezdit jedině za předpokladu, že vozí teda někomu ty potraviny. Uber nesmí vůbec. Jo, to máš pravdu. Tak, Vítek už je připraven. Čili berte to, co jsem vám dneska nabídl, a to, co jsem vám nabídl už tedy v sobotním vysílání, pro vás jako, dejme tomu, nosné informace v rámci rozhodnutí se, zdali spanikaříte a budete šlapat podle toho, jak vás vede vláda. Nemlich, je zvláštní, že spousta lidí, která nadávala na Babiše, tak dneska mu blahořečí. Spousta lidí, která Babišovi nevěřila, tak najednou mu věří. Spousta lidí, která nadávala na vládu, tak dneska jsou šťastní a rádi a tetali se blahem, že vláda zareagovala. Jo. Tak nevím, Radek mi píše, že nemám pravdu. Hele, Radku, já vím, že možná nemám pravdu, co se týká toho taxi. Jo. Já jsem poslouchal toho Babiše ráno a on to tam takhle to tam vysvětlovali. Tak jak jsem nakoupil, tak prodávám. Ale je logické, že asi... licencované taxi jezdí. Tak nevím. Ono je to také, jak se to kde pojíme, jak jsem zjistil. Takže některé úřady zafungovaly jinak než ostatní a tak podobně. Ať do toho nezabředneme. Chtěl jsem vám sdělit, abyste se nenechali unášet tou vlnou té toxicity sdělování toho všeho. Začíná se ukazovat to, co jsme říkali s Janíkem, to, co jsme říkali s Išou. Ukazuje se jedna důležitá věc. Udělají to tak velké, jak oni budou chtít. Ale aby to mohli udělat tak velké, jak oni budou chtít, musí s nima spolupracovat národ. Pokud národ s nima spolupracovat nebude, to znamená, nebudeme jim to žrát. Nebudeme podléhat panice, strachu, nebudeme plundrovat obchody, nebudeme tady bláznit, budeme se chovat normálně přirozeně s tím, že přijde virus, buď mě způsobí nebo nespůsobí potíže. Berte to tak, že to, co řekl ten pan doktor v tom příspěvku, který jsem vám četl, je bohapustá pravda. Neutečete před ním. Neutečete před ním. A proto ta opatření já považuji za opatření, která se úplně míjejí nějakou vzdělaností a nějakým správným přístupem. Jsou nekompetentní. Protože v tomto případě jsou úplně mimo realitu. Ale chtějí se. Dobrá. Přátelé, čas se nachyluje, Vítek už je připraven. Píše Vítek, potvrzuje licencované taxi a rozvážka jídel jezdí, nelicencované nejezdí. Jo. A autoškoly mají zákaz, píše Radek. asi jo. Takže zase je to složité. Jsou lidi, kteří opravdu potřebovali ke svým rozhodnutím, jestli zavřít provozovnu, nezavřít, potřebovali nějakou relevanci, nějaké psali maily, volali, telefonovali, nakonec teda po nějakých x hodinách dostali nějakou odpověď. Ku podivu si mysleli, že budou muset zavřít a nemusej, takže je to fakt složité. Je to vytvořený chaos. Podívejte se, jestli někdo dělá takhle důležitá rozhodnutí a pár hodin po nich dělá další a další a další, vytváří chaos. Bohužel. Nepodlehejme tomu a dělejme všechno proto, aby nás nedostali na ta pomyslná kolena. A propos těch pomyslných kolenou je také jedna taková písnička. No a protože se v podstatě dostáváme do času, kdy bude potřeba se rozloučit. Aha, je, sorry, tak to není Radek, ale je to Radiometa. Jaroušku, prosím tě, nezlob se, RMO mě úplně zmátlo, protože já jsem u tebe zvyklý na takovýto logo, který se mi tam ukazuje. A RMO je Radiometa. Tak promiň, že jsem tě tímto způsobem vlastně špatně označil. Radiometa je o tom, že v podstatě, kdyby jeho nebylo, tak neslyšíte svobodný vysílač po většinu dne. Takže, přátelé, to je vše. Od mikrofonu ze studia Midgard se s vámi teď právě s přáním toho, ať nepodléháte panice,